Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Noční práce. Tak zní název letošní postní intervence fotografa Ivana Pinkavy. Ta byla na začátku března během popeleční středy odhalená v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora. Jak se v Pinkavových fotografických obrazech zrcadlí právě probíhající postní doba? Co nám může přinést setkání nového i starého umění a víry? A čím je letošní postní intervence unikátní? To jsou otázky pro mé dva dnešní hosty. Ve studiu vítám Ivana Pinkavu, autora noční práce a fotografa, jehož díla jsou zastoupena v galeriích po celém světě. Dobrý den, Ivane.
Dobrý den.
A vítám také Norberta Schmidta, dlouholetého kurátora postních intervencí, redaktora revue Salve a vedoucího centra teologie a umění při České křesťanské akademii. Dobrý den, Norberte.
Dobrý den.
Pohodový poslech přeje Matěj Senft.
Credo.
Norberte, Ivane, čím je pro vás postní období a jak ho prožíváte letos?
Tak jednak právě začalo a teď jsem ho prožíval spíš přípravou na tuhle intervenci a přiznám se, že momentálně hlavně s velkou radostí, že je konečně teplo, sluníčko, protože jsem byl celý leden nemocný a takže teď nenastalo nic jiného než ta určitá euforie.
Jak to vnímáte vy, Norberte?
Já mám samozřejmě také radost, že máme nainstalováno, že jsme to zvládli letos, ale jinak vlastně tohle tu postní dobu prožívám v takovém zostřeném modu a to jak kvůli tomu, co se děje různě ve světě a i kvůli tomu, co se děje vlastně u nás u Salvátora, myslím teďkon tu intervenci pražského arcibiskupství a odstranění Marka Orkováchy, takže vlastně je to taková docela vypjatá doba a ty obrazy k tomu nějakým způsobem sedí.
K těm obrazům se ještě konkrétně dostaneme, ale řekněme si možná na úvod vůbec, co je zač ta postní intervence jako taková, protože už téměř 30 let probíhají postní intervence u Nejsvětějšího Salvátora, ale ten počátek je ještě mnohem, mnohem starší této ideji. Tak kde se vzal a proč jste se rozhodli vlastně na to navázat?
To je taková starobylá tradice, která vznikla v Notre Dame v Paříži po první světové válce, kdy vlastně se slavila bohoslužba na počest zemřelých a strádajících umělců během první světové války. A potom tato tradice setkání toho světa víry, světa umění, umělců a věřících umělců samozřejmě, se rozprostřela po celé Evropě a v každém tom městě evropském, v té metropoli, kde se dneska slaví v Kolíně nad Rýnem, ve Vídni, v Berlíně ji najdete. Najdete ji i v dalších a dalších městech, má jinou podobu. Někdy třeba to je výstava v nějaké galerii, setkání nebo slavnostní přednáška, jako třeba v Kolíně, nebo taková speciální bohoslužba, která je nějakým způsobem upravená, ozvláštěná. Vlastně ten vstup do té postní doby, do toho období přípravy na Velikonoce je takovým kontrastním zlomovým bodem. A tuhle tu tradici teda přinesl do Salvátora Tomáš Halík, už jsme slavili teďkon 18. popelec umělců a my jsme tak před 12 lety vlastně se rozhodli, že k tomu setkání, kdy jsme tam měli skvělé herce, básníky, kdy jsme tam měli hudbu vynikající, tak pozveme také vlastně skvělé umělce, aby nějakým způsobem proměnili ten náš kostel.
Že tedy popelcem umělců to začalo a jak se to proměňovalo tato tradice, vlastně, jste říkal, že už je to snad po 18. Jak se proměňovala u Nejsvětějšího tedy Salvátora, třeba i přístupem v rámci výběru těch jednotlivých uměleckých děl, které se tam vystavovaly a vystavují?
Ono se to proměňovalo samozřejmě podle možností. Na začátku to začalo ve spolupráci s divadlem Na zábradlí, pak dlouhou dobu se vedly takové představení hudební nebo právě divadelní v naší zákristii, která je poměrně veliká, protože patří k všem těm třem kostelům pražského Klementína. Potom v poslední době právě máme už jenom ten formát, že je popelec, popeleční bohoslužba se skvělou hudbou, starou i novou, jako tomu bylo letos. Letos tam vlastně Michal Rataj skvěle intervenoval pomocí zvuků, hudby a gregoriánského chorálu. A potom se k tomu přidává právě ta intervence. A není to teda jenom jako vystavení nějakého díla, ale ta intervence je spíš o tom, že vlastně proměníte nějakou část kostela nebo celý kostel. O tom si možná budeme povídat, ale vlastně nejde jenom o vystavení nebo prezentaci nějakého skvělého umělce, ale o nějaký podnět k setkání, k dialogu, k novému pohledu.
Ostatně vlastně nejde jen o tu instalaci, ale je to každoročně doplněno i o nějaký doprovodný program.
Přesně tak.
Letos jste tedy jakožto kurátor vybral dílo Noční práce od Ivana Pinkavy, který je s námi ve studiu. Tak co vás vedlo k tomu letos sáhnout zrovna po tomto umělci a po jeho tvorbě?
Musím říct, že Ivana Pinkavu už máme vyhlédlého dlouho. My pracujeme u Salvátora v takovém týmu. Do toho týmu také patří Petr Neubert, což je fotograf, který Ivana zná už strašně dlouho. A takže přes něho vlastně už dlouho jsme měli to přání, aby Ivan s námi spolupracoval. A až na konci minulého roku vlastně se otevřely dveře, kdyby mohl tím svým sobě vlastním způsobem vstoupit. Že jsme odvezli k restaurátorům obraz vidění svatého Ignáce a uvolnilo se místo a najednou vlastně byla tady ta možnost, kterou jsme už dlouho připravovali, aby Ivan mohl vstoupit do našeho kostela. Hned jsme se při první schůzce domluvili, uviděli jsme ještě jeden prázdný rám v Xavierově kapli, takže to nebudou jedno dílo, ale dvě díla. A ještě bych možná řekl, že ten název Noční práce, to není název těch fotografických obrazů, ale vlastně právě toho vstupu do toho kostela.
Ivane, jaké to bylo pro vás, když za vámi přišel Norbert s touto nabídkou?
Jak Norbert lehce naznačil, já jsem asi třikrát, čtyřikrát už spolupráci odmítl. Ne z důvodu, že bych nechtěl, naopak jsem to vnímal jako opravdu velkou výzvu. Ale já vlastně nejsem autor, který by moc pracoval způsobem intervenování. A nějak jsem si neuměl představit, že bych našel speciálně pro médium fotografie něco, co by nebylo nějakým způsobem buď křečovitý, nebo násilný, nebo prostě vůbec vhodný pro to místo. A vlastně až letos, když se uvolnily ty oltáře, tak mě to přišlo jako strašně zajímavá výzva vůbec s fotografií stoupit k vytvoření oltářního obrazu, protože v tom je i jistá míra drzosti, bych skoro řekl, protože ta fotografie je strašně nevhodná v podstatě pro kostelní prostor. Ale současně mě okamžitě napadlo, že bych měl věci, které by s tím výborně korespondovaly, protože já, i když na jednu stranu pracuji trochu minimalizujícím způsobem, tak současně taky pracuji určitým barokizujícím způsobem. A to mě napadlo, že by vlastně mohlo vnést velmi zajímavý napětí při tom umístění těch fotografií do těch barokních zlatých rámů.
Takže jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně ty fotografie nejsou vytvořené přímo pro tu intervenci, ale jsou to nějaké vaše dřívější fotografie, které teďka vlastně vám přišly vhod a seděly vám do těch prázdných oltářních rámů.
Ano, je to tak. My jsme u nich změnili kontext. Jsou to ale práce relativně nové všechno. Ta hlavní je z loňského roku. Ona vlastně byla prezentovaná jednou jedinkrát, vlastně momentálně je prezentovaná na výstavě na Pražském hradě. Což možná jenom zmíním, že náhodně vlastně pokračujeme v určitém modu, protože ta výstava na Pražském hradě se jmenuje Srdce je chrám. Tam vlastně je přítomná, ale právě zase v jiném kontextu. Tady mě vlastně bavilo to posunutí toho kontextu celou tou situací jeho kostelního prostoru.
Já si myslím, jestli můžu do toho vstoupit, že to je vlastně skvělá příležitost vlastně si uvědomit, co to taková intervence je, kdyby diváci se šli podívat do té císařské konírny a prohlédli si obě ta díla, jak jsou instalována tam a v jakém kontextu, jak vlastně vypadají u toho nejsvětějšího Salvátora. Co to vlastně jako dělá, když takhle si můžete hrát s uměním, změnit jeho kontext a jakým způsobem ten kontext také ovlivňuje vyznění toho díla, jestli to tak můžu Ivane říct.
Jo, já děkuju za to pozvání posluchačů, ale jenom řeknu, že do 16. to takhle zneužiju, do 16. března, pak už výstava končí.
To je krátký čas, ale aspoň přes zvuk se to můžeme pokusit přiblížit a nastínit ten tedy naznačený rozdíl. Ivane, kdybyste řekl, jak vypadají ty vaše fotografické obrazy, kdybyste popsal, co jste na nich zachytil a třeba i jakým způsobem a pak se můžeme dostat k tomu, jak to vlastně působí v tom sakrálním prostoru nejsvětějšího Salvátora.
Já bych možná začal tím hlavním, fotografie, která je umístěna na oltáři Ignáce z Loyoly. Je to v podstatě fotografie takový jakoby skrumáže, kdo zná moje nefigurativní věci, tak ví, že to je jedna z mých poloh, kdy jakoby vrstvím na sebe věci v nějakém chaosu, kterému ale postupně dávám nějakou formu, snažím se ho jakoby strukturovat a osmyslnět, jestli to můžu takhle říct. Ale poté, kdy celá ta struktura je hotová, tak jsem tam vnesl ještě jakoby poslední element a to je bílá deska, lehce obdélníková, která je centrem toho obrazu a ta vlastně zakrývá srdce toho obrazu. Takže ten námět je vlastně skrytý. Nám to přišlo strašně zajímavý právě na to postní období, kdy se vždycky přikrývaly oltáře nějakým rouchem nebo něco, aby potom na vzkříšení velikonoční byly tyhle roucha vlastně sejmutý. Že jsme tady v nějakém negativu namísto toho tmavého plátna nebo roucha, nebo co by se použilo, dali bílou desku. A ona se stala takovou jako zvláštní projekční plochou, že když člověk se kouká na tu fotku a vidí okolo té desky celý ten chaos, který by ho vlastně zajímal, tak a dělá, co dělá, tak stejně ho oči tahnou do té prázdné plochy, kam jakoby může něco projíkovat. A to nám přišlo, že vlastně je strašně dobrý obsahově, protože to je nějaké místo, skrze který se člověk může soustředit a může začít přemýšlet o nějakých svých obsazích. A pokud bych měl říct tomu druhýmu, ten je pro mě takovej, jakoby, bych řekl, estetičtější, možná i formálnější, ale já jsem si říkal, že zatímco tenhle první je takový hodně zatěžkaný, je opravdu barokizující, tak ten druhý je určitým způsobem vlastně radostný. On má i tvar písmene V, tam jsou nějaký překrytý dvě polystyrenové desky nějakým textilem nebo jedna. A ono to tvoří jakoby písmeno V, což můžeme volně interpretovat třeba jako vítězství. Ale nechávám na divákovi, aby se s tím poradil. Ale ta věc nám tam úžasně zapadá do prostoru, do okolní výzdoby oltáře a vytváří to takový jako velmi jednotný celek.
Norberte, jak na vás ty fotografie působily, když jste je viděl vlastně mimo ty sakrální prostory a potom, když jste je tedy už umístili u nejsvětějšího Salvátora?
Já se musím přiznat, že já už jsem je měl zatěžkaný od začátku právě tím pohledem a tím přemýšlením, jak to bude působit u Salvátora, do jakého kontextu to vlastně dáme, ale třeba jsem si všimnul, že ty fotografie, nebo tu jednu z nich, taky znám z knížky a tam vypadá ještě jinak. Jo? A u Salvátora určitě působí monumentálněji, určitě působí, vlastně vás víc vztahujou třeba než na výstavě. Vlastně je pozoruhodný, jak to už Ivan naznačil, že rozehrávají i ten prostor kolem sebe, že vlastně najednou ho proměňujou, najednou mu dodávají nějakou novou rovinu a to jak formální, tak samozřejmě i obsahovou, že opravdu fungujou jako takové rezonanční plochy nebo takové podněty, které nestrhávají pozornost jenom na sebe, ale vlastně, a to je i smysl, že od těch našich intervencí proměňují a projasňují prostor, v kterém se ocitli.
Já bych ještě řekl, že vlastně ta věc tam dostává jakousi zvláštní vážnost tím, jak je umístěná vlastně na ose té postranní kaple. Takže vy z dálky vidíte ten bílej obdélník jako jakýsi bod, ale nevíte přesně, co to je, ale vytváří to nějaké tajemství, že vás to tahne k tomu jít. Jo. A potom člověk vlastně teprve najednou dostává další vrstvy toho, jak o té věci může přemýšlet. A ta osa vlastně tam funguje skvěle, musím říct.
Ostatně to je i věc, kterou Norberte zmiňujete ve svém textu právě k těmto dílům, kdy tvrdíte, že se tam otevírají nové a přitom komplementární významové vrstvy. Tak jaké další vrstvy tam můžeme třeba vidět i když se budeme do toho kostela vracet, jestli třeba při opakované návštěvě se můžou ty významy proměňovat i s tím, jak postupuje postní doba?
Určitě se budou proměňovat, to mám už takovou jistotu, protože z těch předchozích intervencí vím, že je prostě bezvadný, když pak máme komentovanou prohlídku nebo nějaké debaty a když lidé přicházejí, návštěvníci a sami říkají, co vlastně v tom uviděli. Jo. Jsou to věci, které mě třeba vůbec nenapadly, které mě překvapily pozitivně nebo a tohle si myslím, že se stane taky u té věci Ivanově, která tam je. Já jsem minulý týden slyšel takovou bezvadnou větu od jedné německé umělkyně Meret Oppenheim, která říká, že každá opravdová nová idea je agresí. Jo. Každá nová opravdová idea je agresí nebo i obraz nový je vlastně takovou agresí. A jsem si uvědomil, že to je přesně to, co my tam děláme, ale v tom pozitivním smyslu, jo, protože je to provokace, je to vlastně změna pohledu, je to nějaký vyrušující často podnět, který ale vede k tomu, že si člověk začne s tím místem nějak prát třeba, jo, nebo začne si ho znova prohlížet, vlastně vznikne tam vztah. A v ideálním případě si člověk, když projde tímhletím celým procesem, může vzniknout bezvadný pole pro přemýšlení jednotlivého člověka. Tohle vlastně je takový ten smysl obecně těch intervencí, kdy chceme změnit pohled. Že? A to možná ve dvojím významu, protože známe to z každého obrazu. Každý, jak říkal Georg Baselitz, vidíme jenom nový obraz. Jo? Starý obrazy vlastně přehlížíme. A v tom kostele je to ještě přeznačený tím, že veškerý obrazy, ta vizualita barokní jako vypadla už jako z toho fungování. Jo? Už dneska se nevztahujeme k retáblům, k barokním oltářním obrazům, jo? Protože už je dávno pryč takový celý ten feudální model víry, kterou známe jako z gotiky a z baroka, že ten světec je jakýsi prostředník k tomu králi, protože si nedovolíme oslovit krále přímo, ale potřebujeme mít ty richtáře, že jo, tak potřebujeme mít tyhle ty hrdiny na těch obrazech, tak tahle ta zbožnost je v podstatě mrtvá nebo se proměnila. Jo. A ta Ivanova intervence je způsobem nebo je šancí se podívat na to místo znova, jak jsme říkali. A to tak vlastně děláme teď i s touhletou intervencí, podívat se na ta místa znova. Pozvali jsme Filipa Srovnala, odborníky vlastně na ty oltáře, na ty staré obrazy, tak vlastně se můžeme tímhletím způsobem jako znova dostat dovnitř do toho původního smyslu. A mně se líbilo k tomu tématu, abych neutekl úplně z otázky, jo, jak Ivan popisoval, že možná ten obraz u toho Ignáce je takový boj o řád, o zjevování nějakého nového, tak třeba během té popleční bohoslužby mě to hrozně rezonovalo s tím, co říkal Tomáš Halík během kázání, že vlastně z nějaké jako divné situace, chaotické situace, z nějakého zklamání, člověk musí vyjít nějakou kreativní cestou. Jo. Nesmí se bát vzít si ten nepopsaný list papíru a začít jakoby novej příběh. Tohle je vlastně jedna věc, pak mi jeden architekt říkal, že to na něj působí bezvadně, jako by se člověk díval do otevřeného svatostánku, jo? Nebo jako by se díval jako do nitra konstrukce. Tak to jsou vlastně obrazy, které si myslím se budou ještě během té postní doby ty vrstvy vlastně množit a to je vlastně docela skvělá věc.
Mě přitom ještě napadlo, že vlastně ono ve své době možná všechny i ty oltářní obrazy, když vznikaly, tak když pomenu nějakou úplně tu nejobyčejnější produkci, tak ono vlastně všechny ty obrazy tehdy byly možná taky docela silnou intervencí, jo. Ale možná až pak někdy od toho 19. století to všechno jakoby strašně skrotlo a dokonce bych řekl, že církev zažila nějakou totální ztrátu vkusu, protože v podstatě, když víte, čím obvykle jsou dneska někdy kostely vyzdobovaný, když tam přijde moderní umění, tak to bývá spíš tragický příběh než dobré, jo. A proto možná, co třeba může vnímat jako odvážný, jako intervenční, jo, tak vlastně to je možná nějaký standard, který by měl být, jo, protože vlastně si uvědomu, kdo dřív maloval náboženský obrazy, tak to bylo vlastně jako nepředstavitelně progresivní ve své době.
Já tohle můžu jenom potrhnout, protože konkrétně teď jsme se dostali zase k tomu v těch dějinách, těch oltářních obrazů, k tomu, že ten oltář visel napravo na zdi, ten obraz, co visel nalevo, ten byl jako ten hlavní obraz. Takže ty obrazy se měnily v tom Salvátoru, měnily vlastně oltářní architektury, měnily polohy. Jo, dokonce tam je zachovaný záznam, že o velikánský obraz svatého Františka Xaverského jezuité takovou velikánskou kopii pověsili do kupole, jo, při svátku svatýho Františka Xaverského jenom na ten jeden den. Jo. Takže taková jako ta dynamičnost, ta odvaha, to dynamické zacházení s uměním je něco vlastně bytostně vlastního té staré opravdu tradici církve a dneska jako kdybychom si uřezali ruce a oči a hlavu. No.
Proč myslíte, že už se s tím takhle nenakládá, že to je takhle zakonzervované samozřejmě s výjimkami, jako je tato?
To je na samotný seminář nebo konferenci. Jo. To je spousta možností od možná toho, že jako ta církev už bohužel není tou nositelkou kultury, už asi 200 let. To s tím jako hodně souvisí, že neudává vlastně ty progresivní tóny, že se zapouzdřila v takovém statu quo. Jednak, že umění se vydalo trochu jinou cestou a horko těžko se vlastně jako hledá nějaký dialog a je to námaha nebo je to svízel možná i na obou stranách, že ta situace se opravdu proměnila, no a potom zvyk, no.
Já jsem k tomu chtěl dodat, že si myslím, že vlastně moderní umění od 20. století je v podstatě nenáboženský povahy. A tím nechci říkat, že neexistují výjimky, ale vlastně možná nejlepší věci, které vznikly v umění, u kterých můžeme nalézt nějaký náboženský rozměr, tak ve většině případů byly pravděpodobně malované nevěřícími lidmi a vlastně jako na tom nezáleží, protože já si myslím, že spíš ta podstata moderního umění pro mě je v tom, že skoro každá věc, která je opravdu kvalitní, tak ona má duchovní princip v sobě přítomný, ale nemusí ho mít nutně jakoby religiozní.
Což ostatně dokazují i ty vaše fotografie.
Ano, ty věci bezesporu nejsou jakoby a priori religiozní.
A nějaký chytrý profesor umění by vám řekl, že Michelangelo a Rembrandt taky na svých obrazech neřešili primárně Ježíše nebo panu Marii, ale řešili nějaký problémy vlastně umění. Jo. Takže vstup současného kvalitního uměleckého díla přesně v tom smyslu, jak říká Ivan, který má nějakou spirituální jasnou věc a opravdu každý dobrý umění má vlastně nějakou tuhle spirituální duchovní složku, která se týká člověka, nějakých existenciálních otázek, tak je takovou projekční plochou nebo příležitostí, aby rozeznělo tyhle ty zasutý existenciální složky, problémy, prvky i v tom starém umění, s kterým se dostává do nějakého dialogu nebo do konfliktu nebo konfrontace. A tohle je zase princip vlastně těch intervencí, když se vedou teda na té nejvyšší úrovni. Jo. My jsme si ověřili, že tohle to samozřejmě nefunguje, když pracujete s kostelem, kde závěr udělal Dietzenhofer, Hering namaloval obrazy a máte tam podobné skvělé umělce, tak tam nemůžete zacházet s jako druhořadým uměním současným. No.
No ale nenapadlo vás třeba rozšířit tyto intervence i do nějakých dalších časů, než je jen to postní, stejně jako se proměňuje kostel v jednotlivých obdobích toho liturgického kalendáře, tak tomu třeba přizpůsobovat i různé části kostela v návaznosti na to moderní umění?
Samozřejmě, že napadlo, ale nejsou síly.
A peníze.
Jo, je to, děkujem za impuls, taky o tom přemýšlíme čas od času, děláme ještě druhou intervenci kolem doby adventní, ale mým ideálem by bylo, aby se vůbec uměním v postní době nepracovalo, jo, když to řeknu takhle, jak jste se zeptal, a rozvinout někdy jindy, ale tady je ta tradice vlastně zase toho popelce umělců, která byla tou příležitostí, těmi dveřmi, kterými jsme vlastně mohli vůbec tímhletím způsobem přemýšlení vstoupit do toho krásného kostela.
Každý rok jsou to velmi zajímavé intervence. I loni jsme tady ostatně spolu mluvili o křížové cestě z Krikrhau. A stejně jako loni i letos je tedy ta intervence doprovozena i nějakým programem. Tak kdybyste mohli říct, co všechno už se třeba realizovalo nebo bude realizovat v rámci toho vystavení těch obrazů.
Vydali jsme takový malinký sešítek, takový minikatalog, který je takovou první pomocí, jak jako se na tu intervenci dívat, jak ji pochopit, a je tam právě i skvělý text od Filipa Srovnala, který mapuje ten kontext těch dvou kaplí svatého Františka Xaverského a svatého Ignáce, a potom chystáme minimálně dvě komentované prohlídky, jednak s Ivanem Pinkavou a jednak s historiky umění.
Jak tím, že se tyto intervence opakují už mnoho let, tak jak to podle vás proměňuje to vnímání toho postního období i jeho prožívání z hlediska těch lidí, kteří přijdou jak buď na ten doprovodný program, nebo i třeba se jenom zastaví u nejsvětějšího Salvátora? Může to vlastně změnit jejich pohled nejen na ty prostory, ale i na tu dobu, ve které se nachází?
Já si myslím, že může, jo, protože bezesporu existuje u řady lidí jakýsi ostych vůbec do prostoru kostela vstoupit, protože mají nějaký z těch důvodů, jakože tam jsou nepatřiční a tak dál. A zvláštní, že se mě i teď okolo intervence řada lidí zeptalo, jestli jako tam můžou přijít. Jo. A říkal jsem, jo, že to samozřejmě je pro lidi. A přitom jako bych řekl, že zájem o to je. A ještě zrovna možná ten kostel teď, jak byl hodně medializován, tak i nás napadlo, že tam byla obrovská účast v tu středu a napadlo nás, že to možná může souviset i s tou medializací nechtěnou vlastně, která prošla, a že to bylo třeba možná i nějaké vyjádření určitý solidarity. Jo. A myslím, že zrovna pro tuhle třeba obec to může být i jako strašně osvěžující, že tam najednou se setkávají s něčím, co je současné umění, s čím se můžou identifikovat i intelektuálně, nebo i opravdu jenom pocitově. Jo. Tím ještě udělám takový oslý můstek k té interpretaci. Řada lidí si s tím jistě poradí sama, ale pak mám i zkušenost, že řada lidí, kteří nejsou třeba s uměním, nemají zkušenost žádnou nebo nejsou v něm vzdělaný, tak oni velmi často tu věc docela dobře cítí, ale vlastně bojí se ji formulovat. A když jim při nějaký komentovaný prohlídce je lehce navedete, tak oni velmi často jako si oddychnou a řeknou, a tak jsem to vlastně nějak jako cítil. Jo. A zjistil jsem, že člověk opravdu nesmí diváka vůbec podceňovat, že většinou ten obyčejný divák, pokud je citlivý, je vlastně nebývalé, bych řekl, vstřícný a chápavý a často dokonce víc než leckterý kunzistory, který už je zablokovaný jistými schématy. Jo. A proto možná ty komentované prohlídky, které já vlastně třeba nemám úplně moc rád, tak ale považuji za důležitý.
Norberte, jak to vidíte vy?
Podepisuji každý slovo, co říkal Ivan. A i zkušenost mi to říká, že ty komentovky, ty setkání, vždycky je dobrý, když ta komentovka se změní z přednášky v nějaký dialog, jo, s těma lidma. To je to nejlepší, protože jako nějaká suma informací, to si můžete dočíst, to si můžete dohledat. O Ivanovi existuje spousta knížek, takže to tam všechno můžete, kdybyste chtěl přečíst, ale jako to setkání s tím umělcem, s tím člověkem, debatovat o tom záměru, debatovat o těch okolnostech, kontextech. Vlastně je to pro mě v něčem jako i zábavnější dělat komentovky v kostele, pro publikum, které není třeba zvyklé na galerijní provoz, než vlastně dělat komentovky na nějaký výstavě nebo v muzeu. Jo? Že je tam jako rozdíl a paradoxně, když se nám už podařilo teda otevřít ten prostor, že takové věci děláme a že to teda není jako nějaká blasfémie a že se to jako smí dělat takové věci v kostele, pak potom je to vlastně neskutečně živý. A ještě ta moje zkušenost vede k tomu, že někteří lidé si pamatují ta jednotlivá díla, ty jednotlivé vstupy vlastně do toho kostela a když se začnou jako poměřovat, jo, nebo když se začnou se o nich bavit, jako co znamenalo tamto a co znamenalo to kivadlo a co znamenal Patrik Hábl a co znamenalo Zrcadlo od Michala Škody a v čem se to liší od toho, co teďkon udělal Ivan Pinkava, tak je to taková malá symfonie.
Já bych ještě chtěl možná taky říct, že je strašně důležitý pro ten jakoby vnější svět to, když najednou zjistí, že těch intervencí se účastnili opravdu vlastně jedny z nejlepších men, který v českém umění jsou. Což se přiznám, že třeba jako pro autora to je spíš jako limitující. Jo. Že jsem se jako hrozně obával. Najednou si uvědomíte, že vstupujete do strašné konkurence. Jo. A samozřejmě chcete obstát. Jo. Ale to je věc autorská. Ale pro toho diváka zvenku to je jako strašně zajímavý, protože je to nečekaný.
Tak nám přeji plno nečekaných momentů. Pokud možno radostných, jako budou snad i nadcházející Velikonoce, zatím hluboký prožitek postní doby. Děkuji vám, Ivane i Norberte, že jste přišli do Kréda a mohli jsme mluvit o současné postní intervenci a snad zase brzy naslyšenou.
Děkujem za pozvání.
Naslyšenou, díky.
Od mikrofonu se loučí a pohodovou neděli přeje Matěj Senft.
Podcast Krédo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.